Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 3 февраль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантып 1 сааттык программасын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул уктуруубуздан апта маалымат аналитикалык берүүбүздү миң санат түрмөгүнөн Америка Кошмо Штаттарына иш издеп кетип, ал жактан фильм тарткан мекендешибиз Кубатбек Жолдошов менен маекти сунуш кылабыз. Ал эми эже сиңдилер долбоорунда акын аялдар жөнүндө кеп болмокчу. Эми узап бараткан жуманын урунту окуяларын талдаган апта маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бүгүн Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Коомдук телерадио берүү корпорациясынын жетекчилигине сынак жарыяланган кезде анын байкоочу кеңешине мүчөсүн шайлоо парламентте талас тартыштар менен коштолду. Кен тармагындагы алешемдиктер коопсуздук кеңешинде каралды. Венесуэладагы саясий жана конституциялык кризис күндөн күнгө тереңдеп баратат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. 30 январда Жогорку Кеңеште Коомдук Телерадио Берүү Корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө маселе каралып, акыркы добуш берүүнүн жыйынтыгында Атыркүл Сарыбаева байкоочу кеңештин мүчөлүгүнө шайланды. Бирок аны тандоо иши парламенттин атына көлөкө түшүрдү.
Бизде азыркы парламентке салыштырмалуу баягы АКСнын авторитардык мезгили деп жарым жартылай деп айтабыз да. Ошол убактагы парламенттин керек болсо мындай өзүнүн позициясы бекем болчу тиги мисалы премьер министрди көргөзгөндө сөзсүз альтернативдүү бир 2-3 вариант болчу, добушка коюлганда да мягкий рейтинг болчу болчу да. Азыр кайсы премьер министрди сунуштаса деле уралап колдоп беришет. Эми бизде парламентаризм парламенттик деп айтып атканыбыз менен де факто президенттик эле башкаруу болуп атпайбы? Анан тиги мындайча айтканда азыркы парламент парламентаризмдин эталону албай атат да. Эмин болуп кетишине деле үмүт жок калды. Момундай окуялардан кийин өзгөчө акыркы 3 күн мурунку КТРдин байкоочу кеңешинин бир мүчөсүнө бекитүүдө көрүнүп калбадыбы? Серый кардиналдар каяка жапырса шайка бурулуп беребин,
деди саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев Азаттыкка берген маегинде. КТРКнын байкоочу кеңешине мүчө боло турган адамды тандаган талкуунун биринчи бөлүгүндө атап айтканда түшкө чейин болгон добуш берүүдө талапкер журналист Чынара Капарова эң көп добуш алган. Бирок эрекүлдөрү регламент бузулду деген жүйөнүн негизинде добуш берүүнүн жыйынтыгын түштөн кийин кайра жокко чыгарып салды.
Бул аудиторияга үйрөнүп, көнүп, регламент боюнча туура алып барыш үчүн үйрөнүш керек да негизи. Ошон үчүн бүгүнкү маселени Аида Камшыбековна калтырып койгонуңар туура эмес болгон, Асланбек Асыкбекович. Үйрөнүш керек, көнүш керек, анан кийин аудиторияны башкарганга чамасы жетет дегенде Аида Камшыбековна. Бүгүнкү маселе пока сиз өткөрбөй турган маселелер да.
Деген социал демократтар фракциясынын депутаты, экс спикер, президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун талкуу учурунда спикер Дастанбек Жумабековго, вице спикер Аида Касмалиевага багыттаган бул сөздөрүн айрымдар парламенттин жалпы ишине кийлигишүү, аны көмүскө башкаруу катары да баалап жиберишти. КТРКнын байкоочу кеңешинин 15 мүчөсү бар. Алардын 5-өөнү президент, 5-өөнү парламент жана калган 5 мүчөсүн жарандык коом сунуш кылган талапкерлердин арасынан парламент тандап алат. 30 январда байкоочу кеңештин мүчөлүгүнө жарандык коом тарабынан 5 талапкер: Маркабай Ааматов, Чынара Капарова, Мирбек Мурзабеков, Нургазы Мусаев жана Атыркүл Сарыбаева көрсөтүлгөн. Жыйынтыгында КТРКда 23 жыл мурда иштеп кеткен, коомчулукка анчалык аты белгисиз, учурда Алтын Өрөн жеке чарбасында эмгектенген Атыркүл Сарыбаеванын шайланып калышы көп суроо жаратты.
Жогорку жактан сунуш болуптур, ошол жактын көрсөтмөсү экен деген сөздөрдү угуп мындай аябай нааразы болдум да. Анткени өкмөт башчысына шайлабасак бир жөн, ушу байкоочу кеңештин бир мүчөсүн шайлабасак дагы ошол жогорку жактын көзүн карап отурганыбыз парламентке мындай абийир алып келбейт. Ошол эгемендүү Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөндөй духу жок, коркок, күн карама экендигибизди кече далилдедик да. Мынчалык деңгээлге түшпөш керек. Эгерде биз байкоочу кеңештин бир мүчөсүн шайлай албай атсак парламент эртең коопсуздук маселесинде, саясий чоң маселелерде биз эч кандай өзүбүздүн эркибизди, позициябызды көрсөтө албайбыз да,
деди депутат Жанар Акаев. Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, мурдагы спикер Асылбек Жээнбеков парламент депутаттарынын добуш берүүсүнө таасир этти, жогорудан тапшырма болду деген пикирлерди четке какты. ал ар бир депутат өзү добуш берип жатат деп эсептейт.
Конкреттүү мага кандайдыр бир тапшырма же бир сураныч дагы болгон жок. Эч кандай буйрук келип түшпөйт. Ар бир депутат өзүнүн добушуна өзү ээ.
Ишенесизби
ал? Мен ага ишенем. Мен өзүм үчүн жооп берем, ар бир депутат өзү үчүн жооп берет. Ал эми Асылбек Шарипович боюнча сөз болуп кетти. Ал киши эки жолку жогорку кеңештин төрагасы катары мына ушундай кырдаал жаралып калганда өзүнүн калыс оюн айтты.
Сиздин пикириңизде ошол кайсы бир бийликтин же конкреттүү депутат Жээнбековдун кийлигүүчүсүн толугу менен четке кагасыз, вице спикер катары бүткүл жоопкерчилик менен?
Мен жоопкерчиликтүү менен түздөн түз Асылбек Шарбиштин киришти деген бул маселеге четке кагам. Ал калыс оюн ошол парламентте айтты.
Негизи эле парламент биринчи жолу гана сыныгуу отурган жок. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын курамын эгемен кыргыз тарыхындагы эң алсыз кесипкөй эмес парламент деп баалап жатышат. КТРКнын азыркы жетекчисинин 4 жылдык мөөнөтү аягына чыгып жатканына байланыштуу 18 январда жаңы директорлукка сынак жарыяланган. Башкы директор Илим Карыпбековдун сынакка катышууга укугу бар. Конкурска талапкерлерден документтерди кабыл алуу 18 февралда аяктайт. КТРКнын башкы директорун байкоочу кеңеш шайлайт. Талдоочулар парламентте анын бир мүчөсүн шайлоо алдыдагы КТРКнын директорлугуна боло турган сынакка байланыштуу саясатташып кетти деп эсептешет. Активист жогорку кеңештин аппаратынын мурдагы кызматкери Шайырбек Маматокторов буларды билдирди.
Байкоочу кеңештин мүчөсүн шайлоо көрсөттү да, канчалык бийлик үчүн маанилүү. Демек, бошогон орунга Карыпбеков эгер кетсе, ал орунга талапкер болуп келген кишиге булар күн өтө жылуу жумшак мындай добуш берип эптеп өткөзүп алууну көздөп, мен ойлобойм президент түздөн түз эле ошого киришип алды депчи. Мен ал бир аз төмөнүрөөк деңгээлдеги интригалар, алар президенттин атын колдонуп туруп жогорку кеңешке фракциялардын жетекчилерине чыкты, депутаттарга чыгып ошентип басым көрсөтүп жатып шайлоо бузулду да. Кеп Капарованын талапкерлигинде же башканыкында эмес, кеп ошол процедура, ушул мыйзамсыз болгон эмелерде да болгон окуяларда.
Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 30 январда Кыргызстандын Коопсуздук кеңеши кен тармагындагы абалды талкуулады. Расмий маалымат боюнча тоо-кен тармагынан жылына 12 миллиардтай сом түшөт. Бул ички дүң өнүмдүн 8%, ал эми жалпы өндүрүштүн 40% барабар. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин жыйынында айткан президент Сооронбай Жээнбеков тоо-кен тармагындагы маселелерге тийиштүү көңүл бурулбай ал мамлекеттин көзөмөлдөн чыгып калганын мойнуна алды.
Жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө коопсуздукту камсыз кылуу маселелерине тийиштүү көңүл бурулган эмес. Тескерисинче, жер казынасын пайдалануу чөйрөсү акырындап мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгарыла баштаган. Натыйжада азыркы учурда тоо-кен өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу боюнча тармактарда төмөнкү куруш маселелери жаралды. Айрым мамлекеттик органдарга айрыкча лицензия уруксат берүү системасына терең кирип табылашып кеткен коррупция, тиешелүү иштерди жүргүзбөй кайра сатуу максатында лицензияларды кармап туруу, экологияны коргоону көңүл сыртында калтыруу, баалуу дарактардын түрлөрүн кыюу жана кыйылган дарактар моордун жана көчөттөрдө отургузуу жолу менен калыбына келтирүү, өлкөнүн өнөр жай секторунун бир компаниядан Кумтор Гол компаниясынын өтө көз каранды болушу, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин жергиликтүү бийлик менен кызматташуусу солгон болгондуктан жергиликтүү калктын тоо кен казуу өндүрүшүнө карата пайда болуп жаткан каршылык маанайлары.
Өкмөттүн маалыматына ылайык, 2018 жылга карата өлкө аймагында 46 ири алтын запасы бар кен бар экени аныкталган. Алардагы жалпы алтындын запасы 666 тоннаны түзөт. Кыргызстанда баалуу металлдарды чалгындоо жана иштетүүгө 593 лицензия берилген. Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылганына караганда акыркы жылдары кен тармагына байланыштуу 100 жакын кылмыш иши козголгон.
Муну атайлап коррупция схема түзүп, тоо кен тармагындагы комитетте иштеп аткан жетекчилери, орун басарлары, ошол эле кызматкерлер башка туруп өзгө схема түзүп кетишет. Мына бүгүнкү берген маалыматында мына чар жайыт, саясат жок да, эмне кылам деген. Мына бүгүнкү айтылган сөздү Осмонбетов сен айтыш керек болчу, комитет төрагасы. Биз мындай болуп атат, мындай кылабыз. 25 мүнөт бердим, а бирөө жазып бергенди келип туруп айтып коюп кетип атасың мага. Баар тоо кенге кирип, ошол жерден коррупциялык схема араласыз, ошол жерден тез байып кетсе гана максат көзөлүшү. Криминал жүрөт ал жерде, чиновниктер жүрөт. И ошону көрүп турган элде айтат да, эми үчүн мен серп тагалышым керек деп.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков. Ал эми башкы прокуратура былтыр өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу комитетин текшерип, 40 жакын мыйзам бузууну аныктаган. Анын негизинде 17 прокурордук чара актысы келтирилип, 24 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов лицензияларды алып сатууга жол ачкан мыйзамдардагы кемчиликтерди атап өттү. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов лицензиянын көбү бул тармакты Дүйшөнбек Зиралиев жетектеп турган маалда берилип кеткенин билдирди. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кен тармагында иш алып бара турган мамлекеттик компания түзүүнү сунуш кылды.
Кыргызстандын тоо кен тармагындагы мыкты адистери башка мамлекеттерде иштеп жатканын билебиз. Бүгүн биз бул кадрларды түздөшүбүз, кадр кырдаалды түздөп, тоо кен тармагындагы ишканаларга чет жакта жүргөн өзүбүздүн мыкты адистерибизди тартышыбыз керек деп ойлойм. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, кен казынасын пайдалануу чөйрөсүндө улуттук кызыкчылыктарды сактоо максатында азыр өкмөт жүргүзүп жаткан бир катар иштерге токтолуп кетейин. Оюбузча мамлекеттик тоо кен компаниясы түзүш керек. Кыргыз алтындын базасында азыркы кыргыз алтынды көрүп жатабыз. Илең салаң мамлекеттик компанияга айланышты.
Коопсуздук кеңешинде кен тармагындагы коррупция, мыйзамдагы кемчиликтер ачык көрсөтүлгөнү менен бул көйгөйлөр кандай болуп чечилери тууралуу так документтер жана чечимдер болгон жок. Экономикалык эксперт Искендер Шаршеев кен тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бийликте кескин чаралар бар деп үмүттөнөт.
Мен көз карашым боюнча мындай кандайдыр бир иш аракеттер сунушталган. Мен ойлойм, баягы кээ бир чечимдер аябай чечкилдүү, аябай мындай кандайдыр бир таасирди катуу кетирүүчү чечимдер болчу. Кээ бир чечимдердин аткарылышы татаалыраак болчу, бирок керек, бирок татаал болчу. Анан ошонун негизинде мен ойлойм, баягы биздин бийлик ал чечимдерди ачыкка чыгарбай, мындай жарыялабай эле аткарганга аракет кылат го деген ойдомун да.
Кыргызстанда кен тармагы бир жагынан өтө коррупциялашкан, экинчи жагынан абдан эле саясатташкан тармак бойдон калууда. Кумтөр, жер үй, макмал, бозумчак, Иштамберди сыяктуу кендердин тегерегинде нааразылыктар жана талкуулар улам бир басылып, бир күчөп келе жатат. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми эл аралык темага кайрылсак, Венесуэладагы саясий жана конституциялык кризис күндөн күнгө тереңдеп баратат. Элдин бир тарабы президент Мадуроны колдоп жатса, экинчи тарабы парламент төрагасы, оппозиция лидери өзүн убактылуу президент жарыялаган Хуан Гуайдого колдоосун көрсөтүүдө. Дүйнө мамлекеттерде Венесуэла бийлигин жана оппозициясын колдогондор болуп, эки жаатка бөлүндү. АКШнын вице-президенти Майк Пенс 1-февралда Флоридада венесуэлалык качкындар менен жолугуп, алардын адамчылыгыз кыйноолорун уккандан кийинки сөзүндө Венесуэлада эл өз укугу жана эркиндиги үчүн Мадурого каршы көчөгө чыгып жатат деди.
Президент мени ушул жерге келүүмдү Венесуэланын ак ниет адамдарына кажыбас колдообузду көргөзүүнү суранды. Венесуэланын эли абдан эле көп кыйналды, бирок азыр үмүт бар. Венесуэлада үмүт бар. Өлкөдө, ири жана чакан шаарларда эл өзүнүн укугун коргоп чыкты. Өткөн жумада президент айткандай, эркиндик үчүн күрөш башталды.
The fight for freedom has begun.
АКШнын президенти Дональд Трамп да ушул жумада өзүн Венесуэланын утурумдук президенти деп жарыялаган Хуан Гуайдо менен телефон аркылуу сүйлөшүп, такай байланышта болууну макулдашкан. 2-февралда Венесуэланын аскер аба күчтөрүнүн генералы Франциско Янес оппозиция лидери Хуан Гуайдону өлкөнүн мыйзамдуу президенти деп тааныды. Ал мындай кадамга барган биринчи генерал болуп калды. 2-февралда тараган видеодо ал башка аскер адамдарын да Гуайдо тарапка өтүүгө чакырган. Мен куралдуу күчтөрдүн 90% диктатор менен эмес, Венесуэланын эли менен экенин билем, деди генерал Франциско Янес. 2013-жылы Уго Чавес өлгөндөн кийин бийликти колуна алган Николас Мадуро 10-январда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. 2010-жылдан бери саясий, экономикалык жана гуманитардык кризиске баткан бул өлкөдө ушундан кийин нааразылык акциялары кайра күч алган. Ал эми 23-январда улуттук ассамблеянын спикери 35 жаштагы саясатчы Хуан Гуайдо миңдеген элдин алдында өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. АКШ-нын вице-президенти Майк Пенстин айтымында ушул күнгө чейин Гуайдону 20 мамлекет мыйзамдуу президент катары тааныды. Европарламентте Гуайдону колдогон чечимин ушул жумада кабыл алган. Бир катар мамлекеттер Мадуроны таза шайлоо өткөрүүгө, оппозиция менен сүйлөшүүгө отурууга чакырып жатат. Эгер Мадуро таза жана адилеттүү шайлоо өткөрүүдөн такыр эле баш тарта турган болсо, Европа биримдигиндеги ири мамлекеттер Британия, Франция, Германия жана Испанияда Гуайдону президент катары тааный турганын Еврошаркеттеги дипломаттар билдирүүдө. Хуан Гуайдону утурумдук президент катары Венесуэланын айланасындагы өлкөлөрдөн АКШдан башка Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Перу, Эквадор тааныды. Колумбиянын президенти Иван Дуке Меркес болсо, 1 февралда Мадуранын убакыт сааты келип калды деп билдирди. Ошол эле кезде Орусия, Кытай, Иран, Түркия, Мексика жана Венесуэланын өзүндөгү негизги күч түзүмдөрүнүн жетекчилери президент Мадуроны колдоп жатат. Мадуро Орусиянын РИА Новости агенттиги менен болгон маегинде президент Владимир Путин ага ар тараптан колдоо көрсөтүп жатканын айтты.
Дүйнөдө Венесуэладагы окуяларга өзүнүн чыныгы кабатырлануусун билдирген бир канча өкмөт жана уюм бар. Алар диалог жүргүзүүгө үндөп жатышат. Мексиканын, Уругвайдын, Боливиянын, Орусиянын, Ватикандын жана айрым европалык өкмөттөр сүйлөшүүгө чакырууда.
Былтыр Түштүк Американын бул өлкөсүндө инфляция 1.3% көтөрүлүп, улуттук акчанын куну эбегейсиз түштү. Азык түрүк, дары-дармек жана башка күнүмдүк эң керектүү нерселер таңкыс, ачарчылыктан кутулуу аргасында 3 миллион жаран жакынкы чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болду. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен посолаттагы кетиатканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогондой эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Эми миң санат түрмөгүн сунуш кылабыз. Шалибек Дүшеевдин бул жолку коногу Америкага эмгек мигранты болуп кетип, ал жактан фильм тарткан мекендешибиз Кубатбек Жолдошев болду.
Кубатбек бир топ жыл мурда Америкага кетип, азыркы тил менен айтканда мигрант болуп кетип, алган билими экономист болгон менен тияка барып, ар кайсы жумуштарды иштеп жүрүп, анан кызык Голливудтун дүйнөгө белгилүү киноактери Марк Дакаскос менен жолугуп, ал тургай киносуна ошону главный башкы ролду ушул Дакаскоско аткартып, кино тартып келиптир. Көркөм фильм Бишкек шаарынын борбордук кинотеатрларынын айрымдарына коюлган экен. Кубатбек менен ушул жөнүндө сүйлөшсөмбү деп турам. Кубатбек, бул өтө таң калыштуу нерсе болуп атат да. Мисалы, сен Америкага эмнеге кеттиң эле айтчу, ошондон баштайлы да.
Америкага мектепти бүткөндөн кийин экономический факультетке тапшырып, ал жактан 4 жыл окуп, бакалаврдан анан магистратура окуганы кеткем.
Америкага
окууга кеткем. Негизи бир эле жылга кеткем. Анан магистратура окуп бүткөн соң баягы кайта Америкага келе аламбы, келе албаймбы деп анан 1-2 жыл иштейин деп калып калам. Анан ошентип баш аягы 7-8 жыл болуп кетет.
7-8 жылга чейин Америкада калып калдың. Эмне иштерди иштеп жүрдүң? Айтчу. Сана.
Эң башын иштегенде мен баягы идиш жууп, пол жууп, стройкада иштедим. Анан аякта дагы баягы элдер көп квартирада жашайт да. Биякта да үйлөрү жок да. Анан кийин ушундай бизнес аябай өнүккөндө анан биз элдерди көчүрүп иштечүбүз. Бассейнде спасатель болуп иштедим. Эми бүт жумуштарда иштедим. Таксиде да иштедим.
Эми кызык. Мисалы, сенин ал жерде учетуң да жок, граждандыгың да жок, анан кантип иштеп кеттиң?
Ушу эң биринчиден башында абдан кыйын болду. Ошол кагаздарды алыш, баягы разрешение на работу деп коет да, иштегенге
уруксат
алыш керек. Анан
ошондой департаменттер барбы?
Ошондой департаменттер бар. Анан аяка кат жазып, баягы эле мигранттардын жашоо саякты бирдей эле да, ошол катталыш керек. Ал катталгандан кийин жумушка орношуш керек.
Текшерет сени.
Аны текшерет, аны
сурайт,
сурайт баарын.
А сен ага чейин тил билчү элең?
Башында барганда кичине эле билчүмүн. Азыр эми 7 жыл өттү, Кудайга шүгүр.
Англисчеге кадимкидей эле сүйлөшүп
калдык. Кадимкидей сүйлөп калдык.
Кызык кубат ай. Мисалы ушу Кыргызстанда деп коелучу. Сен окууну бүттүң, экономист болгон менен дипломуң боюнча иш орношу алган жоксуң Кыргызстанда мисалы. Анан кийин сен идиш аяк жууп полжуу иштеп кетет белең?
Менимче. Иштеп болчумун ага.
Кой андан көрөкчү деп башка жумушка кетмексиң эгер Кыргызстанда болсоң.
Кыргызстанда.
Америкага барганда көрдүңбү жанагы аң сезим адамдын эмеси жан багуу өзгөрөт экен.
Бүт өзгөрөт э, анткени мен
уяты жок, намысы жок, кандай гана иш болбосун.
Ооба, анткени эми баягы жан багыш керек, чет өлкөдө жүрөбүз, аяк жаныңда ата энең болбойт, туугандарың болбойт, баягы бул чоң жашоодогу сыноо да. Анан ошол сыноону эми өтүп азыр мисалы ал мен 20 жашымда кеткем, азыр эми 30 чукулдап калдым. Анан бир жакшы бир жашоонун бир мектебин өтүп келдик го деп
ойлойм. Бир жакшы жакшы да болгон экен да.
Иштеп жүрдүм, баягы колдон келишинче үйгө жардам берип жүрдүм, өзүм ал жактан дагы окуйюн деп дагы, анан жумушка орношоюн деп дагы көрдүм, бирок магистратураны окуган диплом жетишсиз да. Ошо мен менен эле чогуу барган студенттер бар болчу, алар азыр Америкада чоң чоң офистерде иштеп атат. Бирок алар 4 жыл дагы окушту ал жактан.
Сен окуй албаган андай.
Мен шартым жок болчу, бирок өзүм көңүлүм жок болчу, анткени алардын максаты аякта калып үйлөнүп жашап калмай да. А менин максатым баргандан баштап эле кайта мекенге кайтып
келүү. Аксаа табалы эле келмей.
Кайта эле үйгө келмей, а мекенге кайтуу. Анан эгерде мисалы азыр мен аякта иштеп калсам, мен бир жылда бир отпуск алмакмын, бир жумага же бир айга, болгону бир жумага келе алмакмын байкачы. Анан мен өзүмдү Кыргызстандан көрөм да өзүм. Анан ушул иштеп жүрдүү мигрант катарлы, анан өзүмдүн ички дүйнөмдө бир азыр ойлойм, мындай терең катылган бир ойлорум бар экен, кино тартканча өзүм кыялдан жүрчүмүн. Менин оюмча бул кыял мен эмеден пайда болду. Америка жашап жүргөндө биз аякта көбүнчө интернетте эмне болуп атат, Кыргызстанда эмне болуп атат, баягы көбүнчө Кыргызстандын эле жашоосун карап отурчубуз да. Анан мен көп кыргыздын кинолорун көрчүмүн. Кыргыздын кинолорун көргөндө баягы эми чынын айтканда жакшы да бар, анан өтө сапаты начар да кинолор бар да. Анан кээде мен ал кинону көргөндөн өзүм уялчум да. Анан ал жакта биз баягы украинистер менен орустар менен иштешип калып, анан кээде чайчот кино көрүп калчубуз. Анан кээде кээде мен уялчум да ушул биздин кыргыз кино депчи. Жартысы кыргызча, жартысы орусча, же озвучкасы начар, же тартылганы начар. Анан бир жакшы кино тартыш керек экен деп ойлонуп койчум да. Анан менин оюмча ошондон кийин менде жакшы кино тартайын, жакшы сапаттуу кино тартайын деп анан ошо ойлонуп койгом, бирок өзүм камераны кармаган билчү эмесмин, кино кантип тартылат билчү эмесмин. Анан Москвадан келгем Санжар Юлдашев деген баланы таанышып калдым, ал өзү клипмейкер экен. Анан кийин экөө сүйлөшүп калып, анан мен тарткан билем дейди. Анан мен кино тартыласың деп сурасам, ооба тартылам деди. Анан мен да өзүмдүн оюмду айттым, анан экөө сүйлөшүп, анан тартып көрөлү дедим. Ал өзү мен тартсага тартып берем дейт, бирок бул кинонун анда режиссер мен болоюн деди. Анан мен макул дедим. Анан ушу кинону өзүм баягы каржылап, сценарий өзүмө таандык, анан ошентип.
Бирок өзүң кубат айтсаң, идиш аяк жууп пол жууп жүрсөң, анан ошо килейген көркөм фильмге кайда акчаны таптың?
Чынын айтканда иштеп тапкан каражатым, анан карыз алдым да досторумдан,
ошол эле кыргыз балдардан,
кыргыз балдардан, мигранттардан. Анан
алар ишендиби сага, ушу акчасын жөнүнө кармата бербейт? Сен мурда кино тартып көрбөсөң сен.
Ооба, бирок баягы эми досчулук болуп калды окшойт да. Баягы биринчи кино тартып атасың, анан мисалы Америкада дагы бир 2000-3000 кыргыз бар да, анан алардын баары Марк Дакаскага Чикагога келтет дегенде эле баягы мага чалып башташты.
Ошо Марк Дакаскага кантип жеттиң? Болгондо да Голливуддун чоң дүйнөгө белгилүү актерун кармаган экенсиң да, эми ошого колуң кантип жетти, кантип сүйлөштү?
Эң биринчиден сценарийди ойлонуп жазылганда Марк Дакаскасын жок болчу да, анткени эми биз каяктан андай жылдызга деп. Анан баягы Калифорнияда биз биринчи съемканын башын баштап Калифорнияга тартып баштаганбыз. Анан ал жактан аппараттарды арендага алдык, анан продюсерский центр менен сүйлөшүп калдык. Анан жол чыгып калды Марк Дакаскас менен сүйлөшсө болот депчи. Анан менде сразу бир мындай идея пайда болду, балким мен ушу Марк Дакаскасты кыргыз киносуна биринчилерден болуп катыштырып көрсөм деп. Анан сүйлөшүүгө аракет кылдым. Анан продюсерский центр аркылуу сүйлөшүп, анан мага айтышты, Мардакас кыз суроо атат баягы ким экен, ким каржылайт экен, кандай экен деп. Анан мен айттым, ушундай ушундай баламын, Чикагодо жашайм, өзүм баягы мигрант.
Өзүң сүйлөшүп атасың?
Жок, пока эми кат түрүндө email аркылуу жазышып атабыз. Анан Мардакас кыз сураптыр. Мага ким чыгып атат, эмне кино экен, кимдер экен билип берели деп. Анан мен жаздым. Мен атым ушундай, Кыргызстанданмын. Өзүм эми кино тартып атам, кино деген ушундай ушундай кино. Анан ушу Мардакас кыз сизди чыгарайын деген деп өзүм оюмду жаздым. Аны тегилер Мардакаска жеткирип беришти. Жооп келген жок. Анан биткенден кийин эле мага Мардакаскасынын номерин жиберишти. Саат мынчада чалгыла деди. А мен баягы өзүм толкунданып, нееларын билбей даярданып баягы эми Мардакас кыз баягы биз ошол кинолор менен чоңойгонбуз да. Анан чалдым. Сүйлөшүп атабыз, өзүм жана айтып бердим бир 40 мүнөттөй сүйлөш. Аны өзүм Кыргызстанга мен барып кеткем дейт. Баягы карате федерациясы боюнча аны бир жакты 10 жыл 15 жыл мурда чакырышыптыр. Көлгө чейин барып кеттиптир. Анан бирок кино тууралуу эмес да. Анан Казакстан жөнүндө айтып берип калды. Мен Казакстанга кино тартылган баргам деди. Аякта жарым жыл жашадым. Ошол Кочевниктин кинонун продюсери Нурсултан Назарбаев болчу экен. Аны менен ошол жакта барып жолугуп, аны как на государство уровне тосуп алып, гонорарын сурадым, канча төлөйт десем, жакшы төлөп беришти деди да. Эми албетте баягы спонсор президент болуп атса, анан сурады менден, сен канча төлөп бере аласың деп эле мындай эле сурады да. Анан мен чын эме айта алган жокмун да.
Билбейм дедим.
Билбейм дедим, анткени мен сизди балким таанытып алам ба дедим да. Анткени мен өзүм кинонун бюджети саналуу эле дедим да. Айтып көрдү, анан мен такыр айта албай койдум, батын албай койдум. Анан жаз деди. Анан чын айтсам, мен эң биринчи ага
сурап жыладыңбы башка бирөөлөрдөн?
Сурам жыладым, бирок эч ким эчтеке айта алган жок да. Анткени ал чоң чоң фирмалар менен иштеп жүргөн да.
Алардын гонорарына сенин эмең чак келбейт да.
Анан мен жазып көрдүм да, анан өзүмдүн эмем деп жазып көрдүм. Анан жазгандан кийин мага кат жазды кайтадан. Аябай сылык келишет да америкалыктарчы, анан урматтуу кубат. Мен өзүм негизи берген акчага мен тарымайм, туура эле түшүнүп атам дейт. Анан бирок мен өзүм ушунча жылдан бери иштеп келген эмгегим бар, атым бар. Анан чынын айтсам, сен киного катышкың келип атат, бирок бул акчага мен макул эмесмин деди да.
Канча сунуш кылдың эле?
10 000 сунуш кылгам.
Ай, 10 000
макул болгон жок. Анан жазды, мен мунчага макул болом дедим, деди, жазды мага, ойлонуп көр деди.
Канчага деди ушун?
Ушун 5 эсе эле кылып бер деди да.
50 000.
Анан мен макул деп эле, анан ошол бойдон баягы кыялым калып калды да, мен ал акчаны каяктан табам деп. Бирок ички дүйнөмдө баягы
катыштырсам деген ой,
катыштырсам дегени, өзүм ошондон кийин баягы жакшы уктай албай эле, ойлонуп эле баягы көпөлөктөп эле учуп калдым да. Анан балдардан карыз сурап, ойлонуштуруп, эмне кылсам деп таппай, анан абдан ошону кааладымбы же билбейм, акча таптым да. Акчаны таптым, жаздым, анан кийин ошол бир датаны сүйлөштүк. Анан кийин Мардакас мынтип айтты: Кубат, мен жакшы эле бала экенсиң деди, биз экөөбүз эме түзбөй эле кол деди.
Бүгүнкү маектешибиз Арзуу менен Америкага деген көркөм фильмдин автору, продюсери Кубатбек Жолдошов болду. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТСден көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы? Эфирде эже сиңдилер бериси, сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүн баарлашуубуз акын айымдарды эмне түйшөлтөт? Студиябызга келген конокторду тааныштырып кетсем. Ишеналы Арабаев университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиева.
Алатоо журналынын редакторунун орун басары Алтынай Темирова, Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий кызматкери Перизат Алмазова. Студиябызга кош келипсиздер. Мына айтып кетсеңиздер, бүгүнкү күндө акын айымдарды эмне түйшөлтөт? Жалпы суроо.
Акын айымдарды түйшөлчү нерселер көп эле. Азыр турмушта көп нерселер өзгөрүп атат, көп нерселер кокусунан, капсынан болуп кетип атат. Өдөлдү ош кыйштар элдин башынан өтүп атат дегендей. Анан акындардын өздөрүнүн жашоо турмушу дагы оңой эмес азыр. Андыктан бардык нерсе акындын жүрөгү аркылуу өткөндүктөн акындар бардык нерсеге кайдыгер кала албайт деп айтсам болот да. Ар бирине өзүнчө чыгармаларын арнап атышат бардык эле акындар. Бирөө ыр, бирөө да башка поэма, бирөө макала, бирөө повесть дегендей.
Ого, негизи ушундай сөз барбы? Жерден жаракка кетсе акындардын жүрөгү аркылуу өтөт деп чынын. Бул нерсе бардык учурда эле байкалып келген. Мен ушу эң кийинки учурларда кыргыз аялдар поэзиясынын баягы өнүгүшүн иликтеп бир изилдөө жасаган болчумун. Анан ошондон эмнени байкадым? Баягы акын кыздардын чыгармачылыгынан тышкары башка жанрларда деле драматургия, драмада же болбосо прозада деле ушул көрүнүш байкалат да. Мен бир эле мисал айтсам, баягы Айсулуу Көкөева деген прозаик акын кызыбыз бар. Айсулунун бир китеби чыккан, Аялдын күндөлүгү деген китеп да. Аялдын күндөлүгү дейт, анда баягы сюжет ушундай башталат. Мен үйүмдө бир ушундай турмушунан запко чегип, түнөргө жери жок, ушу муктаж болуп турган бир келинди үйгө эшти келип кондурдум эле. Эртең менен ишим бар деп кеткен, бирок бир үйдө күндөлүк калып калыптыр. Анан окуган жокмун. Канча бир учурда көчөдөн жолуксам, баягы күндөлүгүңүз калып калыптыр үйдө десем, анын деле мааниси жок деп койду дейт. Мен окусам болобу десем, болот дейт. Анан окусам ушул нерселер бар экен деп, бул дагы бир адабияттагы өзүнчө бир неме ыкма да. Балким өзүнүн көкүрөгүндөгү нерсени бир лирикалык кейипкердин башка бир адамдын ооз немеси сөз аркылуу берип атат да. Анан ошондо эмнелер айтылып атат му? Биз Кыргызстан эгемендикти алган мезгилдеги ушу алгачкы жылдардагы деген оорчулук, турмуштагы оорчулук ошол эле учурда аялдардын башына түшкөн түйшүк, баягы эшикке чыгып эркек болуп үйгө кирип аял болуп деген сыяктуу. Ошол эле учурда баягы турмуштун кыйынчылыгынан үй бүлөдө ыйкы тыкылар абдан көп болгон, зомбулук абдан ошол мезгилде өзгөчө күч алган. Анткени биз бүтүндөй доор алмашып атат, эпоха алмашып атат, адамдардын аң сезиминде таптакыр күтүлгүсүз нерселер неме көрүнө баштады. Анан ошол учурдагы ошо аял затынын өкүлүнүн турмушу көрсөтүлүп атат да. Баягы күйөөсү менен жашоосу болгон жок. Анан биз азыркы учурда көп адамдарды күнөөлөйбүз, баягы тигил диний сектага кирип кеткен, бул диний сектага кирип кеткен, аны муну дейбиз. А мунун баардыгы бир мыйзам ченемдүү нерсе болгон. Анткени кыйынчылыктан улам күнүмдүк жана орусча айтканда выживание үчүн ошого мажбур болушкан, биздин калктын өкүлдөрү деле ошого мажбур болушкан. А тиги аял болсо улам бир диний сектада аякта да бир мөөнөт канча бир убакыт жашаганга болот. Кичинекей баласын ушул жерден багып, өзүнүн курсагын тойгузуп, баласынын курсагын тойгузуп, ошол жердеги адамдар менен аңгемелешип, ошонун баары берилет да. Абдан кызыктуу чыгарма. Анан ал жерден кеткенден кийин дагы башка диний сектага бул эмнени айтып турат? Биздин деген кыргыз коомундагы болгон ушул эгемендиктин алгачкы жылдарындагы оор турмуш, анан аялдардын жүрөгү аркылуу өтүп аткан нерсе да. Ошону прозада ушул Айсулуу абдан деген таамай чагылдырган да. А поэзияга келгенде мен ушу постсоветтик учурдун поэзиясы тууралуу сөз кылганда Калбыбек Сариеванын Асмансыз жылдар деген ыр китеби чыккан. Асмансыз жылдар деп анан ошол эле аталышты кийин кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов өзүнүн андан көлөмдүү ыр китебине китептин аталышы катары алды да. Бул Асмансыз жылдар деген деле бул ушул кудайсыз жылдар, үмүтсүз жылдар деген сыяктуу ошол биздин көз карандысыздыкты алган мезгилден баштап алгачкы жылдардагы ушу элдин деген туңгуюк абалдагы абалы ушул нерсе чагылдырылган. Ушу Калбыбек Сариеванын ырларын окуганда ар бир кыргыздын башына, анын ичине аял затынын башына келген кыйынчылыкты абдан сезебиз да. А ал нерсе бүгүн да бар поэзияда. Азыр ыңгайына жараша сөз кылабыз го.
Мына айдайым айтсаңыз, ушу акыркы күндөрү зомбулук коомчулугубузда аябай күч алды десек болот да. Мына үй бүлөлүк зомбулук болсун, аялдарга каршы, жаш балдарга каршы зомбулук, ушул биздин коомдо ушул зомбулукту эмне себептен чыгып атат деп биз студиябызга көптөгөн психологдорду, эксперттерди, гендердик эксперттерди чакырып маектешебиз дайыма. Бирок бүгүн бул өзгөчө адамдарды чакырып отурабыз. Бул акын айымдар, чыгармачыл акын айымдарды чакырып отурабыз. Бизде акын айымдар зомбулукту айыптаган ырларды жазышабы дегиле.
Жогоруда эле Айда жекеси айтып кеткендей, ушул зомбулук темасы бул мисалы эгемендүүлүк жылдарынан кийин өтө бир күч алды десем жаңылышпайм да. Ал эми бизге жалпы коомчулукка негизинен мындай экен да, бул жакшылык менен жамандык тең келгенде алдыга жамандык озуп кетет демекчи. Ушул батыштын таасири, терс жактарын адамдар мындай терс кабыл алып, бат кабыл алып өзүбүзгө сиңирип жана ошолорду кандайдыр деңгээлде коомчулукка дагы өзүнүн терс жактарын көрсөтүп атат да. Өзүбүздүн баалуулуктарды, өзүбүздүн көптөгөн каада салттарыбызды ар бир жака кандайдыр бир алыс жака айдап кетип атат деп да айтсам болот. Ал эми эжекелерибиз айтып кеткендей, чындыгында эле бул калем кармаган, бул ыр менен шугулданган ар бир адамдардын жан дүйнөсүндө коомчулукта эмне болуп жатпасын баардыгы таасир этет да. Күн бүркөлсө дагы, жамгыр жааса дагы, түгүл шамал болуп кетсе дагы, ошол аябагандай түйшөлүп, ошол нерсеге ойлонуп, мен кандай чече алам деп, албетте акындар өзүнүн ыр аркылуу беришет, ошолорду үгүттөшөт, ошолорду жакшы жака чакырышат деп ойлойм да мен.
Бул өзү абдан биздин коомдогу драмалуу көрүнүш. Мындай нерсени пьесаларымда чагылтууга аракет кылгам. Мисалы Теңирдин оту деген Учур театры койгон пьесам бир кезде Швейцариялык Хельветас фондунун конкурсунда биринчи орунду алган эле. Андан кийин театр коюп калды. Ошондогу башкы каармандын монологдорунан бир аз окуп берсем болот да. Ал да поэзиянын тили менен берилген. Бизде баягы классикалык драматургия, дүйнөлүк адабиятта баары поэзия аркылуу берилет да, кыска нуска, анан баягы образды конфликттерди көп сөздүүлүктөн арылтып, ошол эле учурда баягы ар бир сабы узунбу кыскабы баары бир деген эме притча сыяктуу кандайдыр бир философиялык мааниси, психологиялык маанилери бар да. Мисалы мен бул жерде каармандын тиги эки каарман айтышып атат да эми. Албетте бул жерде бирөө айым, бирөө мырза дегендей. Мен өзүмдү жок сеземин бүтүндөй, боштук менен кар кара түтүндөй чулгап алды. Бул кырсык, кырсык кармана албай баратам, кармана албай күтүлбөй болуп турам. Бир кызык, бул баягы конфликт болор алдындагы психологияда эркектин психологиясы, анан аялдын ою, чагылгандын жаркылдашын ойнотуп көздөрү от, кар учудай күкүмгө айландырып караан түндү ойготуп жаткан терең каректерин түйүндө деп баягы кооптонуп атат да, баягы тигинин ачуусу келип аткан эмесин көрүп. Анан тиги эркектин ою кетет: жүрөгүмдүн гүлү болгон периште көз алдымда мастанга нак айланып жестырмагың малдың канжан этиме жеңишке ээ болдуң беле мынчалык. Тигил аялды аябай басынткысы келип атат, баягы уруп саагысы келип атат дегендей да, өзүн эметип атат да. Баягы ар бир аялда өзүн өзү коргоо инстинкти бар да. Жок, жок, мүмкүн эмес, мүмкүн эмес деп тигинин эмесине ишенбей атат да. Мен тагдырдан кечирим сурайм, кечирим сурайм. Иши кылып анан эмесинде баягы аял өзүнүн ички дүйнөсүн момундай монолог менен берет да: дүйнө кең, таң каларлык, таң каларлык турушум менен ага такыр сыйбайм, кыйгач көз, кыйык сөздөр арбап алып үлбүрөк сезимимди ууга таштайм,
үлбүрөк сезимимди ууга таштайм. Толкумду четиратып чыңап барат таш коро мен турган жай муздап какшайм. Балким ал канымды да соруп алат. Бир гана жылуулугум эмес азган дүйнө кең кайдагы үчүн таратат тарсандыкка салып алып тамыры тар немедей кедага сыйбайт эч ким. Кедага сыйбайт эч ким. А кеңдиги таң калаарлык.
Эжесиңдилер дийин урмуз.
Эфирде эжесиңдилер берүүсү бүгүнкү баарлашуубуз акын айымдарды эмне түшүрдөт? Студиябызга келген конокторду тааныштырып кетсем. Ишеналы Арабаев атындагы университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Аида Эгенбердиева, Алатоо журналынын редакторунун орун басары Алтынай Темирова, Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий кызматкери Перизат Алмазова.
Мен дагы бир каармандарым бар да, бул баягы илгеркиче оң терс деп айтсак болот. Бул жерде дагы эле баягы эркек менен аялдын карама каршылыгыда турмуштагы жашоодогу дегендей. Мырза айтып атат да, улуу киши, сүрүм канча ким болбосун дирдетчү, бой келбет бар жалт каратып кимдетчү, баары менде ташып турса байманаң баш көтөрөр ким бар экен илдеттүү. Хе-хе-хе, бирок могу каныша мени менен турган сыйтко таймаша, эки тизгин бир чылбырга ээ менмин. Эгер менин көңүлүмдү таппаса, өкүнүчтө болор үчүн таптаза. Бул каарман азыр тигил айымга өзүнүн баягы өкүмдөрдүгүн көрсөткөн деп да,
үстөмдүгүн. Эки чылбыр бир тизгинге.
Анан бул жерде айым тигини эме кылып атат, өзүнчө баамдап атат да, устаранын мизиндей тилип-тилип муз бүрчөктүү муздактык чачып турган каректер бул. О кандай турат күйүп, канча ирет канымды кызыттырган, байманамды тарылтчу ташып турган кысымынан көңүлгө түшүп бүлүк. Болдум жердей агын сел кыян жуткан, кээде арбаган ажайып жылаан туштан аста гана алкымдап турат күдүк. Ажалыңдай алдыңан ачык чыккан, аңдаттырбай ал дүйнөң алып чыгам. Эрегиште эр өлсө илгеркиде ишенип кой аялдан, мен да сырттан
дейт да. Сырттан деген
мен да жөнөкөй эмесмин деп атат. Ооба, эко таймашып атат да, таймашып атат. Анан эркек багындыргысы келет да, турмушта деле башка убакта деле. Анан кайрадан айым айтат: үңкүрман кир, жан сотудай эмессиз. Бул дүйнөнү боеп турган бөлөк түс сизге ээлик. Ташты көзөр бир тамчыны ээрчиген көкүрөк дарт көздүн жашын себепсиз көлгө айланта төккүңүз бар керексиз. Ушундай баягы ички конфликттер.
Азырма каармандарынын сөздөрү өр түрүндө берилип атпайбы? Бул жерде бир кайсы бир улуттук нерсеге чектелүү жок, э? Аны мен байкалат атпайбы?
Бул
деги эле адамзаттын турмушундагы аял менен эркек. А деги эле бул чыгыштын эркектери өздөрү аялдан баары бир баш өйдө турганды жакшы көрүшөт, бул турган нерсе да. А бирок эжеде андай чектелүү жок бул.
Бирок чыгыштын биздин улуттук колоритте берилип атат да бул жердечи.
Тизгин, чылбыр, сырттан деп
айтылат, э? Ооба. Баа характер мүнөзүнөн ачылып атат. Анан аягында сүйүү мындай болот да. Баа аялдын көңүлү калат да баарыбир тиги эметип атканда. Өлдү сүйүү, өчтү жарык жалбыракта. Жүрөк дагы карайды өжөр мүнөз өзгөрбөгөн неликтен, эске салбай бардык жакшы жаманды, калды күндөр калым туман ээрчиткен. Өлдү сүйүү, өчтү жарык жалбыракта, жүрөк дагы карайды. Ыйлоого да кубатым жетпейт эме, бүт баарын ушунчалык түшүнүүдөн өз акылым өзүмө ашып келип алсырайм. Бир укмуштуу бул өмүрдөн жай таппай жалгыз гана жүрөгүмө жабыркап чочун жандай жүрөрүмө жаныңда түбөлүккө түбөлүккө. жакшы.
Аябай жакшы. Аябай. Чоочун жанында жүрөрүмү деп аябай бир тагдырды сүрөттөп берген э. Ушул зомбулуктун натыйжасы каяка алып келерин ачык даана. Экөө аягында чоочун болуп каларын, бирок ошол эле убакта бир бирин көрүп турары. Бул кандай гана болушу алсыраганы аялдын э, ушундай алсыз болуп ушундай көз жашын көлдөй төгүп, бул көп эле аялдардын тагдыры ушул жерден көрүнөт. Баары окуп өзүнүн тагдырын көрсө керек деп ойлойм.
Адамзаттык аялдын тагдыры э.
Да.
Адамзаттык эмес деп мындай чектеп айткандагы тагдыр жөнүндө деле бир ыр окуп коеюн мен анда. Мындай пафос эмес, бирок жакшысың жакшына болчу кезде, жигитсиң айтаарга сөзү белен, өзүңдөн көңүлүм калып турса караймын кызымдын көзү менен, ийилтип өмүрү ийилбести баланын буйругу кымбат экен, жакпаска жагынып күң болоюн кызымдын кадыры сынбаса экен, сен угуп таарынган мына бул ыр, ыр ошол нуру күч жарыктай бир, мен антип жакпасыр жазбаш үчүн сен антип экинчи таарынтпай жүр.
Ай, кандай гана саптар э. Ушул мына айым акындарда карьерасында э, адабиятта, поэзияда болсун, ушу акын айымдарга жана акын эркектерге карата айырма барбы? Мисалы, тең укуктуулук барбы поэзияда, адабиятта? Аларга тоскоолдуктар, чектөөлөр барбы акын айымдарга? Мисалы, алардын китептерин чыгарбай коюу, жетишерлик бааланбай, татыктуу бааланбай, аларга колдоо көрсөтпөй, эми дайым эркек акындарга тең койбогон ушундай барбы кыйынчылыктар?
Жакшы суроо экен. Баягы биз адабияттын өнүгүшүн эске алсак деле, кыргыз профессионалдык адабияттын өнүгүшүн эске алсак, мисалы акын жигиттер адабиятка эртерээк келип атпайбы? Баягы 24-нчү жылы Эркин Тоо деп алгачкы туңгуч гезит чыгып атат. Кыргыздардын эң биринчи бетине Алы Токомбаевдин Октябрдын келген гези деген ыры чыгып атат. Биздин профессионалдык адабият ошол ырдан башталган, ошол гезитке чыккан ырдан деп 70 жыл бою айтып келдик. Баардык могу илимий китептерде дагы, окуу китептеринде да ушундай маалымат берилип келди да. Анан акын кыздар адабиятка качан келип атат? Булар 40-нчы жылдардын этегинде келип атышат да. Алгачкы карлыгач акын катары Нуркамал Жетикашкаева эжени айтабыз. Нуркамал эже ушу бир батылдык кылып адабиятка келип кирди. Ага чейин 20-30 жылдары баягы Алы Токомбаев, Касымалы Байалинов, Байчериков, Баяздыков деп бир топ авторлордун катарында Зина Липесова деген эженин ысымы айтылат. Бирок эженин деген эч кандай ыры эч жерде табуу кыйын. Анан деген ал өзүнүн ким болгонун Лепесов деген дагы бир ысым катар кетет да. Булар бир тууган болгонбу же күйөөсү аялы болгонбу, аны эч ким билбейт да. Болгон ушу Абдыганы Эркебаевдин «Мало изученные страницы киргизской литературы» деген китебинде Зина Лепесованын болгон эки строфа ыры берилет да, башка эч нерсе жок. А мындай фактылык жактан алганда ушу алгачкы акын катары Нуркамал Жетикашкаев эжени айтабыз. Андан кийин анан 50-нчы жылдардын аягынан тартып 60-нчы жылдардын башында анан аябай бир сүрмө топ болуп акындар адабиятка келди да. Ошол эле Сатина Абдыкеримова, Тенте Адышева, Жумакан Тынымсейитова сыяктуу көп эжелер адабиятка кирди. Муну баягы адабиятчылар айтышат, Качкынбай Артыкбаев да, Осман Акын Ибраимов да, булар бири бири менен алдын ала сүйлөшүп алышкансып, макулдашып алышкансып адабиятка кирип келди депчи. Анан темаларын карасаңыздар, мисалы аялдар теңдиги деген 20-нчы жылдары акын жигиттердин негизги темасы болчу да. Аял эркектер тең укукта болуш керек деген тема 20-нчы жылдары акын жигиттер муну бул теманы жакшы иштеп уже жазып бүтүшкөн.
Кыргызстанда
жазып бүтүшкөн. А карап көрсөк, ошол тема кыздардын поэзиясында 50-нчы жылдардын аягында, 60-нчы жылдардын башында араң иштелип атат. 40 жылдан кийин эсептеп көрдүңүз, ажырым кандай болуп атат ортодогу аралыкчы. Ал эми 30-нчу жылдар көбүнчө эмгек темасы поэзияда орун алган акын жигиттердин поэзиясында, а эмгек темасы акын кыздардын поэзиясында 50-нчы жылдардын этеги, 60-нчы жылдары араң неме ошол темага кайрылып атышат да. Анан мунун өзү эмнени айтып турат? Баягы акын жигиттер салып кеткен жолдун аркасынан анан акын кыздар адабиятта
жакта жүрүп олтурушту деген сөз да. Бул ошондой болуп келди 70-нчи жылдарга чейин. А 70-нчи жылдан баштап картина адабий картина абдан өзгөрдү да. Абдан кескин бурулуштар болду. Бул көбүнесе деген адабиятчылар Саган Акматбекованын жана Жамгыр деген китебинин жарык көрүшү менен байланыштырышат. Бая Союз учурда китеп кандай чыкчы башында сөзсүз Ленин тууралуу, анан партия тууралуу, анан ата мекен, анан жаратылыш деп анан сүйүү темасына эң акырында орун берилчи да. Саган Акматбеков ал кезде Москвада Горький атындагы адабият институтунда окуган кезде китеби бияктан чыгып атат Жамгыр деген. А биринчи бетин ачканда эле эсиңдеби сен экөөбүз чуркап өткөн мүрзөлөр корккондуктан жүрөктөрдүн кагышы бек кармашкан колубуздан угулуп деп таптакыр башка тема мүрзө темасы. Бул деген бир адабий кандайдыр бир таң калууну жаңылык болгон элде таң калууну окурмандарда таң калууну жаратканда ушул 70-нчи жылдардан баштап анан акын жигиттер тескерисинче деген акын кыздардын таасиринде болуп калган учурлар дагы бар. Мен кийин баягы Атакул Жакыпов дагы бир нече агайлардын абдан жакшы акындардын деген ырларын барактасам Саган Акматбекованын поэзиясындагы тема темир жол, шыбак, эрмен, жамгыр ушул темалар жигиттерде басымдуулук кыла баштаганда бул деген ушу таасирленүүнү билдирип атат. Ушу мындай ушу жалпы жөнүнөн алганда баягы 70-нчи жылдарга чейин жигиттер алдыда келаткан анан андан кийин болсо
тең укукта эле.
Тең укукта э. Жанагындай нерсе адабиятта албетте жок. Бул эми биз баягы эркектер поэзиясы, аялдар поэзиясы деп бөлүп карагыбыз келбейт, бирок деген мындай алганда бири бирин басмырлоо бул талантка чыгармачылык жөндөмгө шыкка жараша нерсе анан андай деле
бизде кандай десем мен бир кызыктай тенденцияны байкадым да биздин адабиятта поэзияда акын кыздарды учурунда баалашпайт. Бул алгачкы муундар баягы 60-нчы жылдарда бир кыздар бир муун дүңк этип чыккан эркектер менен теңтайлашып андан кийинки муундарды карасак эле баары тең бааларын алган эмес. Ошол эле Айгүл Узакова, Шербет Келдибекова, Роза Карагуула, Роза Мукашевалар унутулуп калышты да. Эч кандай баа алган эмес. Ошол учурдагы эркектер бүт чыккан, кыздарды эстешкен эмес. Өлгөндөн кийин гана эскерип калышты, өлгөндөн кийин гана көкөлөтүп атышат. Алардын ошол учурда деле кандайдыр бир сыйлыктарга, наамдарга көтөрүлө турган, көрсөтүлө турган мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Анан андан кийинки муундар деле өтө жарып кеткен жок. Баягы эле бизде дайым эркектер басымдуулук кылат. Анан таң калыштуусу ошол учурдагы эле ошол мурунку жана мен айткан муундагы акын кыздарды мактаган эркектер ошол учурда өздөрү союздун башында турган, союзду жетектеп турушкан. Эмне үчүн ошол учурда көңүл буруп ошол кезде баалап коюшкан эмес, а эми азыр көтөрө чаап мактап атышат. Ошол нерсе мени таң калтырат да дайым.
Бир чети антейин десең баягы союз учурдачы, мисалы Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты деген чоң бир неме бар болчу да, сыйлыкчы. Анан 15 республиканы алганда ушу союздук республикалардын ичинен кыргыз акыны гана Майрамкан Абылкасымова гана Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты болгондо
бир эле
Майрамкан эже, тиякта ким Валентин Распутин, Олжас Сулейманов, жалаң эркектер башка республикаларда. Бирок аларга салыштырмалуу баары бир кыргыздар деген
аларда деле бар, аялдар бар.
Жок, Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты катары деп бир мисалды айтып атам да.
Заслуженныйлар бар.
Жок, ошолнылар бар. Союз боюнча жалгыз ушу Майрамкан эже болгондо.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Эфирде эжесиңдилер берүүсү бүгүнкү баарлашыбыз акын айымдарын эмне түшүлтөт? Перизат айым, сиз сөздү улап кетсеңиз.
Айда жекебиз жогоруда айтып кеткендей, ошол 20-кылымдарда аял кыргыз адабиятында поэзия жанрында бул аялдар аялзата өтө аз болгондо эс эрекеттешкен жана ошол изилдөөлөргө караганда кийин улуу ата мекендик согуш жылдарында жана ата мекендик согуш жылдарынан кийин гана жакшы кээ бир ошо биздин окумуштууларыбыздын изилдөөлөрүндө гана айтыла баштаган да. Ошондой эле биздин Сагын Акматбекова эжебиз, Нинакан Жүндүбаева, Меңди Мамазалиева эжекебиздерден биз жаштар катары окуп үлгү алабыз да. Биз өзүбүзгө мындай азыркы эгемендүү жаштар кимдерден үлгү алат дегенде суратуубуз келет да. Чындыгында эле биз кимдерди карап таянабыз, кимдерден акыл алабыз жана кимдерди угабыз деген бир өзүчө да суроо жаралат. Ушул жерден бир чегине жасап бир акыл деген ыр окуй кетсем болот. Акыл акыл, акыйкаттын хан пири, ак карабы, адамдардын жан дили акмак болуп өтүп кеткен эместир. Ак жол тойлу жолдоштордун сан пири, сабыр сабыр сабырсындайт ар кимди, сага берген ыйык Кудай бал тилди, сандалбастан саргайбастан жашайлы. Сактап жүрөт жаратканым ал бизди, бизге сабыр, бизге акыл ар кирди, акыреттик арууланган кан читти, ак басынчы акындардын кан читти, аланткени акындардын баарына акырындап акыл өзү баш ийди, акырындап акыл өзү баш ийди деп чындыгында эле коомчулукта мына калем колунда калем алып ыр жазган эң мыкты акын болуш албетте алдыда да көп иштеүү керек, окуу керек дегендей кез кездерде акындарга да акыл өзү баш ийеткен деп ойлоп калам да.
Ушул акындардын ушундай алтын саптары менен биз коомду кантип тарбиялай алабыз? Ушу азыр акын айымдарды окушабы, алардын китептерин сатып алабы, ушундай адабий кечелер, поэзия кечелери уюштурулабы? Бизде дагы адабиятчылардын үйү барбы, дом литератора деген, Россиядагыдай клубтар барбы ушу поэзия сүйүүчүлөрдүн?
Акыркы жылдары адабий клубтар көп эле болуп атат. Ал эмес, Москвада дагы бар. Негизи баягы ыр күйүттөн жаралат дегендей, адамдын жан дүйнөсү канчалык жараланган сайын ошончолук өзүнүн бугун күйүтүн, баягы илгери кыргыздар арман кошок менен чыгарса, азыр ушу ыр жазуу менен чыгарып атышат. Арасында чыныгы акын болчулар бар, Саман Топонун да бар. Анткени анын баарын мезгил иргейт, убакыт көрсөтөт дегендей. Пушкиндин учурунда деле толтура Саман Топон акындар болгон. Андан кийинки учурда деле бирок иргелип арасында нукуралары баары алтындай болуп иргелип калат да баягы нукуралар. Анан кийин чыныгы поэзиялар. Анткени көп адамдар баягы салттык неме менен кете берет, уйкашыкты үйрөнүп алып кете берет, техниканы үйрөнүп алып кете берет, бытовой темалар менен жүрө берет. Америка велосипедди эч ачып койсо деле кайрашын ача бергендей болупчу. Анан баягы чыныгы таланттар акырындан ошол иримдерден, адабий клубтардан чыгат. Кайсы жакта болсо дагы, Россиядабы, биздеби, арасынан баары бир тандалат. Ошолор эле башка деле каалаган адамдар көп эле экен алар окугандар. Кээ бирөөлөр издеп алат да окуйт, кээ бир өздөрү жактырган авторлорун. Анын баарын бизде азыр баягы соцсеттерден байкап атабыз да. Анан ошол жерде бар, ал жерде да бир топ жакшы таланттуу балдар, кыздар ырлары менен чыгып атышат. Дагы кандай десе, Кудайга шүгүр, китептер деле ар бир чыгып атат. Ошол адабият үйү жок бизде.
Жаң ачылып баратсак убактыбыз бүтүп баратат.
Биз дагы сиздерди чакырабыз эже кийинки берүүлөргө. Бүгүн биздин студиябызда Ишаналы Арабаев атындагы университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиева, Ала Тоо журналынын редакторунун орун басары, акын драматург котормочу Алтынай Темирова, Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий кызматкери Перизат Алмазова болду. Студиябызга келип талкууга катышып кеткениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилерди акын айымдарды эмне түшөлтөт темасында баарлаштык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин улуңуз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.